هاشم سن على الليل اشرقه وامتلت فيها عيون الحاضرين العروس اللي